Gepleýär Azatlyk radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2018-nji ýylyň 11-nji ýanwary hepdeniň penşenbe günü. Eferde habarlar günlügi şuňky programmamyzda. Türkmensanyň içeri işler ministri Iskender Mülekow bir kenç ilan edildi hemde ýol berilen kemçilikleri gysga wagtyň içinde düzeltmek üçin soňky duýduruş berildi. Daşowda paýta hasylyny dolup bilmedik daýhanlary prokuratura soraw çağırıp olara garşy dermew işlerini geçirip başladylar we beýlik maglumatlar dinläpdilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra Gulamna bir tanış edýärin. Germaniýanyň daşary işler ministri Ýewropa bileleşiginiň Eýran bilen gol goýulan ýadro ulalaşygyny gorap saklamak isleýändigini aýdyp, Washingtony bu ulalaşygy Tehranyň ballistik ýarag programmasyndan we onuň Siriýanyň raýat urşundaky rolundan aýry başga mesele hökmünde garamağa çağırdy. Sigmar Gabriel bu barada 11-nji ýanwarda Brüsselde Eýranyň, Britaniýanyň, Fransiýanyň daşary işler ministrleri we Ýewropa bileleşiginiň daşary syýasat boýunça başlygy Federica Mogherini bilen geçirjek ýygnanyndan öň çykyş etdi. Şol bir wagtda ol Washingtonyň Eýranyň ýakyn gündogurdaky strategiýasy barada aladalanmalaryny beýan etmäge hakynyň bardygyny aýtdy. Ýöne ol Eýranyň ýakyn gündogurda kyn rolunyň bardygyny we munyň 2015-nji ýylda Tehran we dünýäniň iň kuwatly 6 ýurdunyň arasynda gol goýulan ýadro ulalaşygyndan aýry başga maslahat edilmelidigini bellidi. 11-nji ýanwarda Brüsselde geçirilýän ýygnakda Ýewropa ýurtlarynyň ýokary derejeli resmiýlerini Eýranyň daşary işler ministri Muhammed Javad Zarif öýdlerinin ýadro ulalaşygyna öňküsiýaly meýilli ihlaslydyklaryny ynandyrmagyna garaşylýar. Düýbe Moskwada ýerleşen Memorial atly adam hukuklaryny gorap çykyş edýän merkez Çeçensanyň häkimetleriniň öýdlerinin Groznydaky edarasynyň tutsuwlukdaky ýolbaşçysy Oýup Titiýewiň doğun garandaşlaryna basyş edýändigini aýdýar. Russiýanyň Demirady Kavkaz regionynyň häkimetleri 60 ýaşyndaky Titiýewiň marihuana saklandygyny aýdyp 9-njy ýanwardan bäri onu tutsuwlukda saklaýarlar. 11-nji ýanwarda Memorial merkezi 10-njy ýanwarda polisiýanyň Titiýewiň Kurçaloy owasynaky öýüne kürsäp girendigini we hukuk goraýjy aktivistiň 28 ýaşyndaky ogly Bekhany hemde onuň dogany Ýakuby gözlendigini mälim etdi. Merkeziň maglumatyna görä polisiýa iki adamyň öýde ýokdugyny görüp, Titiýewiň beýleki dogan garandaşlaryny öýden zorluk bilen çykaryptyr we jaýyň gapylaryny gulplap açary konfiskasiýa edipdir. Şeýle dol Titiýewiň dogan garandaşlaryna Bekhany we Ýakuby barada maglumat berilmese onuň olaryň uly problemalar bilen ýüzeýiz bolup biljekdigini hem duýdurupdyrlar. 11-nji ýanwarda Ukrainanyň harbylary ýurdun günnor bölegine soňky 24 saatyň dowamyna bolan çaknyşyklarda özüniň 3 eskerinin öldürilendigini we başga 4 saatynyň yaralanandygyny aýtdy. Ukrainanyň Gorunmak ministrliginiň beýanatynda Russiýa tarapdar separatistleriň ýyl-ýyldan bozulýan ok atyşy besetmek baradaky ulalaşygy 7-nji gezek bozandygyny we separatistleriň pulemiotlar, granatamiotlar we minemiotlar bilen oda çandygy aýdylýar. Bu aralykda separatistler Ukrain hökümet güýçleri tarapından minamiyotlar ve tüpönglör bilen amala aşırılan hücumlörde paraha dilattan iki adamın yaralanandığını öngü sürdüler. Germaniýanyň Federal Prokuratura Edarasy ýurtda öz taglygyna seretdiren ýokary derejeli Eýranly ruhana garşy aýplamalary ýönkümek ýa-da ýönkümedligi derňemek işleriniň dowam edýändigini aýdýar. Prokuraturanyň bu beýanaty Ayatullah Mahmud Haşemi Şahrudiniň 11-nji ýanwarda Tehrana dolanmagynyň mümkindigi barada habarlaryň peýda bolan mahalyna gabat geldi. Germaniýanyň prokuratura edarasynyň metbuat wekili Şahrudi ýurtdan gitse ýa-da gitmese tapawdy ýok. Häkimetler onuň Eýranyň adalat ministri Lewnin yoluşçutu vedipesinde işleyen dövründe yüzlörçü ölüm kararlarına sin etmek arkalı adamzada karşı cinayetleri amala aşırıp aşırmandığını dergerler dedi. Şöpte Germaniyanın prokuraturasına İran'ın yokuru ruhani lideri Ali Hameyni'nin miras düşörü bulmağı mümkün değilyen Şahruda karşı iki şikayet arzası berildi. 10-cı yanvarda Nemis opozisyon toparı Germaniyanı Şahrudi'nin yurdu terk etmeğinin önünü almak için onu tutsa etmek varada kısağlı karar çıkarmaya çağırdı. Gadagsanyň çäýinde turan agyr gyş tupany paýtagt Astana barýan we ondan gaýdýan transport liniýalaryny bögetläp, Merkezi Aziýa ýurdunyň beýleki regionlaryny izolirledi. 11-nji ýanwarda Astananyň häkimi Aset Isekeşew ýurtda adatdan daşary ýagdaý eýlan etdi. Bu waka güýçli ýel we agyr ýagyn gar sebäpli Astanada Nursultan Nazarbaýew adynaky halkara aeroportyň ýapylmagynyň ideýanyna gabat geldi. Şeýlede 11-nji ýanwarda Astanada we ýurdun beýleki welaýatlarynyň köpüsinde mektepler hem yapıldı.